ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមុំសុកចានាយកអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការសិក្សាឬការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអំពីការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកមុំសុកចាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអំពីការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមុំសុកចានាយកអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីចាសសូមជម្រាបសួរលោកមុំសុកចា
បាទសូមជម្រាបសួរវិញ្ញាវិជ្ជា
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់ទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MMN បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតទៅឬបន្តនៅការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គរបាយការណ៍នេះមានកម្រាស់ជាង80ទំព័រសិក្សាពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពលករកម្ពុជានិងពលករមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការបន្តនៅឬចាក់ចេញពីប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាស់លោកមុំសុកចានៅបកស្រាយអំពីការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ដែលទើបនឹងផ្សព្វផ្សាយនេះដោយសារតែលោកមុំសុកចាក៏បានចូលរួមធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍នេះផងដែរចាស់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកមុំសុកចាចា
បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជាហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់អនលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិមត្តរបស់វិទ្យុ VOA ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីចែករំលែកអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 របស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាពិសេសការសិក្សាទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលករយើងថាគួរបន្តនៅឬក៏វិលត្រឡប់មកវិញបាទយើងចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងដោយបណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកទន្លេមេគង្គគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានការចូលរួមឬក៏យើងអាចហៅថា collaborative research ដែលមានការចូលរួមពីដៃគូឬក៏ជាសមាជិករបស់បណ្ដាញចំណាក់ស្រុកទន្លេមេគង្គមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសភូមាបាទអញ្ចឹងគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានការចូលរួមជាដោយបណ្ដាញដោយសមាជិករបស់បណ្ដាញទន្លេមេគង្គហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺជាយើងមានគោលបំណងជាចម្បងដោយការតាមទៅពិនិត្យមើលដើម្បីស្វែងយល់ថាតើវិធីណាដែលដើម្បីស្វែងយល់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទន្លេមេគង្គឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃថាហេតុអីបានគាត់សម្រេចចិត្តថានៅក្នុងប្រទេសថៃតើហេតុអីបានគាត់សម្រេចចិត្តគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID ហើយតើមានមូលហេតុអីខ្លះដែលជាឥទ្ធិពលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏យើងស្វែងយល់ថាតើគោលនយោបាយទីសន្តិវេក៏ដូចជាកិច្ចគាំពារសង្គមដែលមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចនៅមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីប្រទេសភូមាក្តីបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលករទីសន្តិវេភូមាហើយនៅកម្ពុជាយើងនឹងតាមរបៀបណានៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងបាទហើយចុងក្រោយតើអ្វីដែលយើងអាច learn ខ្លះយើងអាចសិក្សាខ្លះពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពលករនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ជាពិសេសដែល lesson ដែលមេរៀនដែលយើងរៀនពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងជួយទៅដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយឬក៏អ្នកច្បាប់ដើម្បីឲ្យគិតពិចារណានៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈខ្លីឬក៏គោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈវែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលករទីសន្តិវេជាពិសេសនៅពេលមានវិបត្តិដូចគ្នានេះនាថ្ងៃអនាគតបាទនេះគឺជា គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយការរកឃើញសំខាន់សំខាន់របស់យើងមានច្រើនចំណុចណាស់ដែលយើងបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្កេតចិត្តនេះបាទហើយគាត់មានចង់ប្រាប់កញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់វិស័យ VOA ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុង scale តូចមួយនៅក្នុងទម្រង់តូចមួយវាមិនមានលក្ខណៈធំដុំទេដោយយើងសម្ភាសមនុស្សតែចំនួនតែប្រហែលជា40 50នាក់ចំពោះពលករដែលទាំងពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាពលករដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញទាំងមកវិញប្រទេសកម្ពុជាក្តីទាំងត្រឡប់ទៅភូមិក្តីបាទហើយយើងមានចែកដូចជានៅក្នុងនោះយើងចែកថាពលករនៅក្នុងក្រុម A គឺសម្រាប់ពលករទាំងឡាយណាដែលគាត់ត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ពីប្រទេសថៃនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃទី13មករាដល់ទីថ្ងៃទី30ខែ3ខែ3ឆ្នាំ2020ដែលថាក្នុងពេលនោះគឺមានការបិទព្រំដែនអញ្ចឹងមានការបិទព្រំដែនអញ្ចឹងតែពលករគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយសារតែការបិទព្រំដែនបើការផ្លាស់ខ្លាចពីការបិទព្រំដែនឬក៏ដោយសារមូលហេតុអីបាទហើយចំណុចមួយទៀតក៏យើងក៏ក្រុម B ពីយើងពិនិត្យមើលពលករដែលត្រឡប់មកវិញពីថ្ងៃទី1ខែ4ដល់ថ្ងៃទី31ខែ7ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលអញ្ចឹងពុទ្ធអញ្ចឹងមានក្រុមពលករពីរប្រភេទដែលយើងមើលគឺទី1មុនពេលបាត់ព្រំដែនដល់ថ្ងៃបាត់ព្រំដែនទី2ក្រោយពីបាត់ព្រំដែនដល់ថ្ងៃទី31ខែ2020បាទក្រៅពីនោះយើងក៏សម្ភាសជាមួយក្រុមពលករដែលគាត់បន្តសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃហើយក៏ជាមួយគ្រួសាររបស់ក្រុមពលករដែលគាត់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយការរកឃើញហ្នឹងគឺយើងមើលថាតើហេតុអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមគូសាគឺជាសំខាន់មួយដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងនោះដែលថាដោយសារតែតម្រូវការនៃការមើលថែគ្រួសារដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺអ្នកខ្លះគឺសម្រេចចិត្តត្រូវស្នាក់នៅប្រទេសថៃក៏ដោយវត្តមានមកទីខ្មែរវិញដោយសារគាត់មានសមាជិកក្រុមគូសាដែលត្រូវមើលថែទាំបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងរកឃើញហើយមួយចំណុចទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការស្វែងរកលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីវេលុយឬក៏បីផ្ញើលុយវិលត្រឡប់មកវិញទោះបីគាត់ take risk នៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះក៏ដោយគាត់អត់ឈប់ទេគឺគាត់នៅតែបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការសន្សំលុយបន្ថែមឬក៏រកលុយបន្ថែមដើម្បីបញ្ជូនមកក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលនៅប្រទេសកំណើតវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺដោយសារតែមានបញ្ហាការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ដែរណាគឺគាត់ថាវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារគាត់មានពីប្រចាំរ៉ានថាបិទព្រំដែនហើយមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេចឹងពួកគាត់ក៏មានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកខ្លះទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែគាត់បារម្ភថាមានការរីករាលដាលឆ្លងកូវីដនៅប្រទេសថៃច្រើនចឹងគាត់មានការបារម្ភការឆ្លងគឺគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិលត្រឡប់នេះវិញដែរក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពក៏មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការកាត់ដោយសារតែវិបត្តិ COVID នេះរួមចាក់បានផ្អាកសកម្មភាពមួយចំនួនចឹងអ្នកខ្លះកម្មបោខ្លះតែបានទីបញ្ឈប់ពលករខ្លះតែបានកាត់ប្រាក់ខែចឹងក៏ឃើញជម្រើសពិតត្រឡប់មកវិញបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានតកែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មកតែម្ដងដោយសារអត់មានការងារធ្វើទេនៅក្នុងពេលនេះអ្នកឯងត្រឡប់ទៅទីអ្នកឯងវិញទៅចាំមានការងារធ្វើចាំខ្ញុំឯងត្រឡប់មកវិញបាទទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងបានពិនិត្យមើលហើយយើងបានរកឃើញហើយក្រៅពីនេះយើងរកឃើញថានៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះជាពិសេសពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើការទេថៃពលករដែលគាត់មិនមានឯកសារគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលបានកិច្ចកងពីសង្គមដែលផ្ដល់នៅរដ្ឋាភិបាលថៃផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចនៃយើង
ចា៎សូមអរគុណលោកសុកចាដូចលោកសុកចាបានរៀបរាប់ពីខាងលើមកថារបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតទៅឬក៏បន្តនៅការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះខ្ញុំចង់លម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងនោះតើក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកមានជ្រាបទេថាមានតួលេខជាក់លាក់អំពីពលករដែលសម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញហើយនិងពលករដែលសម្រេចចិត្តថាបន្តនៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃនឹងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា៎
ចំពោះពលករដែលស្នាក់នៅគឺអត់បានទិន្នន័យច្បាស់ប៉ុន្តែចំពោះពលករដែលត្រឡប់មកវិញគេផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ IOM ដែលអង្គការមួយទទួលការពិសោធន៍របស់អង្គការនេះហើយយើងប្រហាក់ប្រហែលថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករខ្មែរយើងជាង20លាននាក់ដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ថាតើចំនួនប្រមាណទៀតដែលកំពុងស្នាក់នៅបន្តធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃខ្ញុំអាចទៅ ខ្ញុំមិនមានទិន្នន័យជាក់លាក់ទេ
ចា៎តើមានមូលហេតុអ្វីដែលពលករកម្ពុជាយើងនឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាបន្តនៅហើយមានមូលហេតុអ្វីដែលពលករកម្ពុជាយើងនឹងសម្រេចថាគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចា
៎មានមូលហេតុជាច្រើនដែលយើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាពលករខ្លះគាត់សម្រេចចិត្តថាស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនោះដោយសារទី1បើសិនបើគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺគាត់មិនមានមិនដឹងធ្វើអីហើយមិនដឹងស្វែងរកប្រាក់កម្រៃអីស្នាក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារបន្តទៅទៀតហើយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតគាត់គ្មានការងារធ្វើទោះបីប្រាក់ខែត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏គាត់ត្រូវតែបន្តស្នាក់នៅនៅដែរបាទនេះគឺជាទី1ទី2យើងមកសម្ភាសសម្រាប់ពលករខ្លះបើថាគាត់បន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃដោយសារតែគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវថែទាំក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃដែរអញ្ចឹងគាត់អត់បាច់ត្រឡប់មកវិញបានទេតែឯងមកទេគាត់តែឮក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃបាទនេះគឺចំណុចទី2ដែលយើងលើកឃើញហើយចំណុចទី3ទៀតអ្នកខ្លះបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃទៀតដោយសារតែពួកគាត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់នៅបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងនិយោជកទៅទោះបីការងារនោះវាមិនទៀងទាត់ហើយប្រាក់ឈ្នួលតែបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងរយៈពេល COVID-19 ប៉ុន្តែគាត់អត់ទួតមកប្រទេសយើងមិនទេគាត់នៅតែបន្តធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃចំណែកមូលហេតុដែលយើងលើកឃើញជាទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះពលករខ្លះត្រូវបាននិយោជកថៃបញ្ឈប់ការងាររបស់គាត់ដោយសារតែมันមានការងារធ្វើច្រើនហើយដំណើរការអាជីវកម្មរបស់នៅខាងអាជីវកម្មរបស់ថៃនោះអ្នកខ្លះក៏បាត់អ្នកខ្លះក៏អីចឹងគឺការងាររបស់គាត់ត្រូវបញ្ឈប់ហើយនៅពេលដែលបញ្ឈប់នោះគាត់មិនអាចប្រវត្តិរកការងារធ្វើហើយមិនដឹងថាទៅរកការងារជាមួយអ្នកណាធ្វើបាត់តែដោយសារតែបញ្ហាធ្វើគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទមួយទៀតអ្វីដែលយើងរកឃើញដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខជាងពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមតែក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេលនោះតាមខ្ញុំចាំទោះបីជាមានការឆ្លងក៏ដោយហើយមានអីក៏ដោយប្រហែលណាក្នុងការទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺ COVID-19 គាត់អត់ដឹងថាតើទៅរកការព្យាបាលនៅកន្លែងណាហើយគាត់គួរតែទទួលបានព័ត៌មានព្យាបាលនៅកន្លែងណាបាទនេះជាចំណុចទី2ដែលយើងធ្វើហើយចុងក្រោយបំផុតក៏យើងរកឃើញដែរឯកតាការសម្ភារអាយតលជាមួយពលករ700នាក់ដែលគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ស្នាក់នៅមណ្ឌល quarantine center មណ្ឌលធ្វើចាក់ប្រវិស័កតាមបណ្ដាព្រំដែនណាអ្វីដែលយើងរកឃើញមួយទៀតគឺគាត់ចង់បានចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងបាទដោយសារនៅក្នុងពេលនោះយើងដឹងហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រទេសថៃបានដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងមានយឺតជាងយើងជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងហើយមានលក្ខណៈរហ័សជាងអញ្ចឹងគាត់ក៏វិលត្រឡប់មកពីកម្ពុជាយើងដើម្បីទទួលបានការសិក្សាបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងរកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងកតាពលករកម្ពុជាយើងជាស្ដេច
ចាសូមអរគុណលោកសុចាមុននេះលោកសុចាបានលើកឡើងត្រួសត្រាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករកម្ពុជាដែលគាត់សម្រេចថានៅបន្តធ្វើការងារក្នុងប្រទេសថៃក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំសូមការបន្ថែមហើយបញ្ជាក់លម្អិតជាងនេះថាតើពលករដែលចាក់ចេញពីប្រទេសថៃនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងការប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះហើយអ្នកដែលជាពលករគាត់សម្រាប់ថាគាត់បន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរចា
៎បាទខ្ញុំនិយាយអំពីចំពោះពលករដែលគាត់បន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃបាទគាត់ប្រឈមទីមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមចឹងទោះបីជាគាត់បន្តនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់កម្រៃដែលគាត់ទទួលបានក្នុងរងពេល COVID-19 នេះគឺមិនដូចពីសម័យមុន COVID-19 ដែលគាត់មានការងារធ្វើពេញលេងគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពេញលេងទេអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយគាត់មានបញ្ហាផ្នែកពាក់ព័ន្ធជីវភាពនោះនៅគាត់អាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្នែកការទៅបាននេះគឺជាអ្វីដែលរិទ្ធិជននេះបានរកឃើញហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលអង្គការជំនួយទៅជាប់ដល់ប្រមាណស្រីបានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយពលករដែរផងដែរបាទនេះគឺជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2នោះអ្នកខ្លះសម្រាប់ការស្នាក់នៅដោយសារតែអត់ដឹងថាវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយរបៀបណាគឺនេះជាបញ្ហាចោលយើងបាទរកឃើញដែរគាត់ថាបើគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់អាចខ្លាចពីចាប់ដោយសារតែពុំដានបាត់ហើយគាត់មិនមានលុយដើម្បីចំណាយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែពេលនោះនៅពេលដែលយើងចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញពលករទាំងអស់ត្រូវជួលឬក៏ត្រូវរកមេខ្សោះឬអ្នកសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីជួយគាត់បើកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញណានេះជាបញ្ហាដែលយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈម នៅប្រទេសខ្លួនហើយចំណុចទី3ដែលយើងឃើញពីបញ្ហាប្រឈមដែរសម្រាប់ពលករដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមពីអាជ្ញាធរថៃដូចហ្នឹងដែរនៅក្នុងពេល COVID-19 ហើយគេមានគោលនយោបាយក្នុងការផ្តល់ជាកិច្ចគាំពារសង្គមទៅដល់ជនណាដែលងាយរងគ្រោះដោយ COVID-19 ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះគឺអាការផ្តល់វាបានបោកដៃពលករកម្ពុជាយើងទេហើយបើដល់ដៃគឺតិចតួចបំផុតហើយលោកការតែអ្នកទាំងអស់នេះបើមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់មាននិយោជកគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចនឹងបញ្ហាប្រឈមច្រើនទៅលើការទទួលបានការគាំពារសង្គមទីហោដូចជាការផ្តល់ម្ហូបអាហារការផ្តល់ឆ្នាំសង្កូវឬក៏ទឹកឬអីក្នុងលំពេល COVID-19 ហើយជាមួយនឹងម្ដងដែរយើងឃើញថាសាធុក៏លំបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនោះអត់បានទាំងស្រុងទេយើងដឹងថាចំនួនពលករដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនហើយជំនួយឬការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថានទូតផ្នែកយុវជននៅប្រទេសថៃគាត់មានប្រវត្តិជិះគាត់អាចឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ពលករដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃទាំងអស់ទីបាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងរកឃើញក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 គឺគាត់ប្រឈមទាំងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងសង្គមថៃការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលដែលគាត់ធ្វើការងារនៅជួបថៃការមិនទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃចំពោះពលករបាទនេះជាបញ្ហាដែលយើងរកឃើញចំណុចមួយសម្រាប់ពលករដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញវាឃើញថាពលករដែលត្រឡប់មកវិញគឺក៏មានបញ្ហាប្រឈមដែរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់ប្រទេសខ្លួនដែរក៏ដូចជាដល់ភូមិរបស់វិញដោយសារតែយើងដឹងហើយថាទិសដៅដែលពលករដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺទិសដៅមួយដើម្បីស្វែងរកលុយឬក៏ស្វែងរកថវិកាដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពនៅស្រុកកំណើតវិញអញ្ចឹងគាត់លុយដែលគាត់រកបានអាចចំណាយទៅលើការអប់រំរបស់កូនគាត់អាចចំណាយទៅលើបំណុលនៃគាត់ទៅគេឬគាត់អាចចំណាយទៅលើការរស់នៅជាក់ស្ដែងសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះគឺពួកគាត់មិនអាចបន្តរស់នៅដោយសារគាត់មិនអាចរកប្រាក់កម្រៃបានគាត់ក៏បើត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនឯងវិញប្រទេសក៏ភូមិដែរខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាប្រឈមហើយនៅក្នុងគ្រួសារហើយយើងក៏ដឹងថានៅពេលនោះទោះបីដូចក៏ពីរដ្ឋាភិបាលលោកមានកម្មវិធី Cash Transfer Program ក៏ដោយដែលជំនួយគាំពារសង្គមដែលផ្ដល់ឲ្យជនដែលងាយរងគ្រោះដោយវិបត្តិ COVID-19 នោះអាចមានអ្នកដែលមានបានក្រមួយក្រពីរអញ្ចឹងនឹងទទួលបានប៉ុន្តែពលករភាគច្រើនពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាពិសេសពលករដែលទៅមានលក្ខណៈយូរអង្វែងនៅប្រទេសថៃពេលដែលគាត់ផ្លាស់មកវិញគាត់អត់មានបានទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគាត់ប្រាកដក្នុងការទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមពីកម្មវិធីបរិវត្តពីរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ជួយនេះបាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមហើយមួយទៀតក៏យើងក៏ឃើញដែរថាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺពួកគាត់វិលត្រឡប់មកវិញពីនៅដំបូងតាមជាងសង្កេតទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលដែលពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញគឺមានការរើសអើងមានការខ្លាចពលករនៅប្រទេសថៃវិញដោយសារតែគេខ្លាចថាពលករដែលនាំមកពីប្រទេសថៃវិញអាចនាំនឹងជំងឺ COVID មកចម្លងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងមានការរើសអើងច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលដំបូងនៅពេលដែលមានទុះ COVID នៅប្រទេសថៃហើយនៅពេលដែលមានបាត់ក្រុមដែរហើយពលករវិលត្រឡប់មកបាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងបានជួប
ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលជាជនជាតិកម្ពុជាវិញតើលោកមានជ្រាបទេថាអ្នកចំណាក់ស្រុកបែបណាដែលគាត់ជួបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេហើយហេតុអ្វីដែរចា៎
ជាទូទៅបើយើងមើលចំណាក់ស្រុកយើងឃើញថាស្ត្រីអាចប្រឈមច្រើនជាងគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនោះយើងដឹងហើយថាប្រៀបធៀបជាមួយបុរសស្ត្រីចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគាត់មិនត្រឹមតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះគាត់អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាហិង្សានានាដែលកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលអំឡុង lockdown នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺគេមានបាត់ទុកពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយមានករណីដែលមានការបៀតបៀនឬក៏ករណីហិង្សាកើតឡើងចំពោះស្ត្រីលើអវ័យដែលកើតមានឡើងលើសពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលពលករបានជួបទៀត
ចា៎អគុណច្រើនលោកសុចាសម្រាប់លោកវិញនាងខ្ញុំចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចជារួមហើយសំខាន់តែម្ដងនៅពេលដែលរបាយការណ៍នោះគាត់បានរកឃើញអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពពលករកម្ពុជាយើងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទាំងអ្នកដែលកំពុងនៅថៃហើយនិងអ្នកដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
បាទអរគុណកញ្ញាសម្រាប់ខ្ញុំជាសំណពរទៅកាន់នាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងទី1រាជរដ្ឋាភិបាលលោកគូតែពង្រឹកនៅប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមក៏យើង social assistant ដែលមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យ វិសាលភាពនៃជំនួយសង្គមនេះឲ្យបានទៅដល់ពលករអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងបានន័យថានៅពេលដែលពលករគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់អាចនឹងមិនបានចោះឈ្មោះទៅក្នុងអាក្របខណ្ឌក1ក2របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីទេសាច់ប្រាក់នេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរដ្ឋបាលលើកពិចារណានៅក្នុងការគិតអំពីវិសាលភាពនៃកម្មវិធីទេសាច់ប្រាក់នេះដើម្បីដល់តាមរយៈការសម្រួលឲ្យពួកគាត់ទទួលបានកម្មវិធីសាច់ប្រាក់នេះដោយមិនបាច់មានបានក្រមួយក្រទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងចង់លើកឡើងហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់លើកឡើងដែរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺឱកាសគឺការបង្កើនឱកាសការងារសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយគាត់បានគឺយើងបង្កើនឱកាសការងារក្នុងស្រុកតាមរយៈការបង្កើតយន្តការមួយផ្សារជួយគាត់ជាមួយទៅនឹងតែឧបចារឬក៏ឧស្សាហកម្មនេះដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានការងារក្នុងស្រុកបានគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងបានលើកឡើងដោយសារតែវិបត្តិ COVID នេះយើងមិនអាចចប់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងត្រូវព្យាយាមនៅក្នុងរបបថ្មីហើយនិន្នាការនៃការវិលត្រឡប់របស់ពលករខ្មែរយើងទៅកាន់ប្រទេសថៃស្ដីតែកម្មប្រទេសគឺគោលដៅប្រទេសទៀតដីនិងបន្តមានបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកជាសំណពោសម័យទី1រៀបរដ្ឋបាលលើកពិចារណាអ្នកធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារជ្រើសឯកជនហើយនិងជាមួយនិយោជកថៃដើម្បីធានាថារាល់ចំណាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសក្តីរាល់ចំណាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការ COVID នៅពេលដែលពលករទៅដល់ប្រទេសថៃដែលរួមមានការដាក់ឲ្យធ្វើចាក់ថ្លៃសាក់ការស្នាក់នៅអីគឺជាបន្ទុករបស់និយោជកមិនមែនជាបន្ទុករបស់ពលករទេបាទគឺជាចំណុចដែលយើងចង់លើកឡើងហើយសម្រាប់ពលករដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅហើយបន្តស្នាក់នៅថៃជាអនុសាសន៍យើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើននៅសមត្ថភាពស្ថានទូតឬក៏ឆ្លាក់ការឆ្លើយតបទាំងធនធានមនុស្សហើយទាំងធនធានរញ្ញភពនៅតាមស្ថានទូតជាពិសេសស្ថានទូតថៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលករយើងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើង
ចា៎សូមអរគុណលោកមុំសុកចានាយកអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា